Taajirri beekamaan akka addunyaatti sadarkaa lammaffaarra jiru Jeff Bezos saayintistoota gurguddaa hedduuf maallaqa guddaa ramadee piroojektii addaa tokko irratti bobbaase. Kaayyoon guddaan piroojektii tanaa ilma namaa umrii dargaggummaatti yeroo dheeraa jiraachisuudha. Soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيام ربي قداتين هر أسنقى ولتريتاني جر
هرري في كلميت والكبي بيتا بفصم بليت ايوخين جتان كبرت والمرمن
بفتي جتان مغريسا متي
اي مغريسا
هيا
كلمين جتان مغريسا جت هرين أمو لكي كيلود آجت kanarratti wal morman osoo jecha walitti deddeebisanii wal mormanii dubbiin jabaatte booda qaamni sadeessoon akka isaan jidduutti ilaalu barbaadan ka'anii leencatti dhaqanii akka dubbii tana isaan jidduutti ilaalu irra fidan leenci dubbii gara lachuutu eega dhaggeeffateen booda harreen ati waan balleessiteen qabdu dubbii tana nurraa dhiisii deemna gayaan jiraadhu jabaadhuu je'ee gaggeesse
qamalee hoo
qalamee ammoo waggaa tokko guutuu akka isin bosona seenuu hin qabne adabe
hay maaliif
dhagahiyyaa qalame citaa magariisa kana namuu ni beeka atilleen haquma jette ammoo badiin tee harree wajjin dhaabbattee mormuudha maaliif harree wal mormita amma adaba kana fudhuu deema je'ee gaggeesse
ajaa'iba yeroo garii nama sadarkaa ta'e hin geenye nama beekumsaan sii gad jiru waliin mormuun sirrii miti yoo dandeesse gorsi dhaamiif yoo mormiteen ammoo injifattus gammaduu keen kajeeleen
akkas mee eega hangana jande kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu
tole arri guyyaan zulhijjaa 15 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatte
julaayi 3 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti
akka lakkoofsa itiyoophiyaatti ammoo waxabajjii 26 bara 2015 waggoota guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf
qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunoo dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii waltajjii nashiidaatiin eegalla.
Itti aansuun gamaa dhaddacha jaalalaatti harkaanfanna.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya guulabna.
Ammas uduudumaan gama waltajjii nashiidaatti ceena. Obboleessa keenya Mohaammed Qaasim nashiidaa sadinuuf erge. Sadeenirraa nashiidaa lama amma dura isiniif dhiheessine jira. Arraas nashiidaa sadaffaa isiniif dhiheessina. Mata dureensi halaalaa mul'ataa jetti.
Halaala mul'ata ifaan diinii kenna baruuf barsiifachuu adeemni maaliif deenna kennaa daangaan qabni harkanni islaamummaa numaan itti hojjanne irra fayyadamna. Halaala mul'ata ifaan diinii kenna baruuf Nifni maaliif kennaa dargaan qabni harkanni islaamummaa dhumaan itti hojjanne irra fayyadamna. Hiikaaf guddaan namaa kan dhiiraaf dubara ergaa dhansiif qaba maaluuf hodhuu narra bu'aa guddaa argatta ergaa koo kanarra waan faayidaa nuuf qabu duniyaadhaaf akhira islaamummaa arganne caalaa waa hundarra rabbii san nuuf kenne faaruu noorra jira mataan ergaa kana guddaan beekuu qabnu hawasni islama dini habarannu ofifis baranne daluta fahimnu dunya da fakhira ittin hatul fannu numan din barannan wallahi faidan damnu kinan kun kanida baini hasamannu edunin arganni acharhanu tikamnu karakajilumba kanu kinne charra kinagatin kambi goni chirrahar
obbeleysa khenya muhammad qasim nashida bareddu tananuf qoppa isu khayti fayyade daggeefattoonni keenya kan nashidaa tana guutuu isii daggeeffachuu feetan YouTube Nuur al-Hudaa irratti guutuu isiniif maxxansina. Guyyaa ciidaa jechuunis juun 28 bara 2023 mootummaan Swiidin ayyaana guddaa ciid al-adhaa booreessuuf lammiileen qura'aana yoo gubuu fedhan akka gubaniif hayyameefii ture. Hayyama mootummaa kanatti hirkachuun lammiileen Swiidin hedduun qura'aana ciranii gubanii jiran. Mootummootaa fi dhaabbileen islaamaa hedduun gocha kana balaaleeffatanii ibsa baasan. Bakkoota hedduuttis imbaasii Swiidin duratti hiriirri mormii gaggeeffamee ture. Gochi fokkotaan irra deddeebiin raawwatamu kun yoomillee fudhataman qabu. Kuni gocha jibban sagadi fagoo fi shanyummaa calaqqisu waan ta'eef hafuu qabaa jechuun Saawudiin ibsa baafte. Saawudiin dipiloomaatota Swiidinis yaamtee akeekkachiiftee jirti. Turkiyeen qura'aana gubame jabeessitee balaaleeffatte. Pirezidaant Rajab Tayyib Erdogan warri Swiidinitti qura'aana gubee fi warri akka qura'aanni gubamu hayyama kannaniis tokkolleen bakka yaadan hin gahanii jedhe. Morookoon ammoo dipiloomaatota Swiidin yaamuun diinummaa fudhataman qabne kan qura'aan irratti gaggeeffamaa jiru kana dhaaba. Kuni gocha fudhatama qabu mitii jechuun jabeessitee balaaleeffatte. Kana malees mootiin Morookoo dhimma kana irratti akka mari'ataniif mootii Swiidinii waliin akka haasawu qaban ergaa dabarseef. Ordonii fi Imaaraat qura'aana gubuun jibbansa sodaachisaadha. Islaamofoobiyaa babal'isuudha. Kuni mirga yaada'ii fi ibsachuun ta'u jedhan. Mootummaan Falastiin ammoo fiixaaleyyiin jibbansaan guutaman kunneen Awurooppaa keessaa bakka arkatanii qura'aana gubuun dimokiraasiin laafuu garsiisaa jedhan. Mootummaan Khaliijaa gochi kun waanyummaa jibbansaa fi fiixaaleyyummaadha. Mootummaan Swiidin namoota kanarratti tarkaanfii hatattamaa fudhatuu qabaa jedhan. Iraanis gocha kana jabeessitee balaaleeffatte. Raashiyaan qura'aanaa fi wantoota islaama mul'isaniif kabajaa guddoo qabaatuun boonti. Raashiyaa keessatti kitaabota amantii xiqqeessuun yakka hamaadhaa jechuun pirezidaantiin Raashiyaa Puutin dubbate. Dubbi himaan haajaa alaa Ameerikaa Faydaant Baatil kitaabota amantii gubuun naamusa dhabuudha jennee turre. Gochi kun haala yerootii waliin hin deemu jechuun dubbate. Gamtaan Awurooppaa fi waajjirri mootummoota gamtoomaniitiis ibsa baasee ture. Kana malees mootonni namoonni siyaasaa hedduu fi dhaabbileen yaada isaanii ibsanii jiran. Dhaabbanni islaamaa guddaan Al-Azhar Ash-Shariif mootummaan Swiidin qura'aanni akka gubamuu fi ciramu sanuu guyyaa iidaatiin kana hayyamuun diinummaa ifa baate kan islaamaa waliin qaban garsiisan. Hookkara hamaa kaasuufis waan yaadame fakkaata. Ammaa kaasee oomisha Swiidin akka lagattan ummata arabaa fi musliimaa hundaaf dhaamna jechuun ibsa baase.
Yaa ilaahi hawwin keenya qura'aanni kee ol nuu ta'u gadaa jahiliyyaa jijjiisee seerattiin bulmaataa ta'u rabbiin guddaan nu garsiisee muraadaan nu haa ga'u. Rabbiin nu gargaare muraadaan nu haa ga'u. Aduwwiin nurra shaare muraadaan nu haa ga'u. Tokkummaan nu jaare muraadaan nu haa ga'u. Nageemin dazaare muraadaan nu haa ga'u. Sharrii nu baraare muraadaan nu haa ga'u. Jiruun biyya duniyaa kee yaadan hin taa'u ilaahiin muraadaan nu haa ga'u.
Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaati. Amma jidduudhaan walaloo gabaabduu takka isiniif dhiheessina. Mata dureen walaloo tanaa laa shariika lahuu jetti. Kan nuuf qopheesse waahila keenya Abdunaasir Tufaati.
الله الله يا ربي يا مولاه لك الملك وحده لا شريك له
لا شريك له يا المنما ايها الناس يسولجوج هوي اچوانو فاس يا بني ادم نما مرا موتي موتوتاتين خالقان والبرا اساهن دؤو مذكرويتر اوف اول سلفصم جيتانا سمان جيجال وما هلكن غويا فصوم جيتا يللو امسايا the creator of days that will never die, huwa ar-razzaq maggabino sisai. Ya ilahi abba haqa, ya maulana ya khalika, ya ahadi ya Allah, kuban umti ya muti jalala, kubaga baramun sin tulasim mala, the forgiver of sins, the creator of jinn wal ins, kubad abamarranu argam sifte, kubaga baramu hakaki gudati, ya ufgaha muti, gargar sangafatu wa umu kesati, umamni kesin kittahun hintahu, la sharika lahu, umamni kesin kittahun hintahu, la sharika lahu. Malaika fi jinnota, nabiyota fi ambiyota, umamaki gurgudda, wanati umte hunda, akka sittinu dehe sanif, akka dalaga kenye sittinu ge sanif, kabachufu wa machun, isanit irkachun, kijiba, kijibna kantahu, la sharika lahu, kijibna kantahu, la sharika lahu. Ija kabdani agarta, gurra kabdani lagita, ya kenna ke kawa hunda, ya to atatik af gudda, ya kittesa bahaka, kupa umta ya khalika. All praise, all glory to Allah, isan ala maltu argama maltu tola, ya Allah ya arrahma, millifattar millisamma, kupa umejra chise kupa ajjesa, fedu kenne, fedu hongese, fedu fise, fedu darsa. He has a right to be worshipped alone. Rabbin kopa ume gabbarti ke sattihin tulu ya guton. Rabbin kopa ume gabbarti ke sattihin tulu ya guton. Rabbi sagale gabricha agitu. Kayo gabrichi siwamu jala awatu. Jala awata namasikadatu. Dubbachu daf matta ahim fetu. Atim fetu buna duda. Atim fetu dankif muda. Situ ume bishanif ibidda. Wanti umte hundisi sujuda, namagar garuda fim fetu dallala, karanki sirrida, karanki kajila, kindinsi fintahu, la sharika lahu, kindinsi fintahu, la sharika lahu. Ya Rabbi kubaka si gabbarruf nu umte, uri irra addagute sammunuf kennite, malaikan atu umte nura irra, nabiyin atu umte biye irra, nabiyin ati abbamale umte, Jinnin at rahmata ke kesa darbiti, hundu umamaketi, hakangudatan gabbarti, motumman dugatiti, motumma dugatif situ moti, garin akake dabse, gabbarti kama birabadasi, garin jinni gabbare, garin agajalat ufrare, garin hori, garin ibidda, hakam maletike nefi bada, garin nabiyi ketif sagade, Siti dihadaf kararra badi, usujurukan isi barisisu, usujurukan ume ajjesu, usukan makhluka hunda ume jiru, namni sammukabu umaman gabbaru. Ya ahadu, ya Allah, la ma'buda bihaqin illallah, ya tukicha ya maula, kuba gabbaramun simmala, ibadaki satti, yagutun sintahu, la sharika lahu, ibadaki satti. Yagutun sintahu la sharika lahu
Allahu Allah ya Rabbi ya Mawlahu lakal mulku wahdahu la sharika lahu Allahu Allah ya Rabbi ya Mawlahu lakal mulku wahdahu la sharika lahu
Amma gamad ad-dajjala la chayna
Dadda cajalala.
Dadda cajalala.
Warra dugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee busti jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dadacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa mohatu walitti ilaalla.
Dadacha jaalala.
Iyyannoo jaalala.
Qilleensi jaalala bubbisi halaala. Qilleensi jaalala bubbisi ilaala.
Dooseen jaalala baname jira.
Torbaan dabra iyyannoo lama dhadheertuu isiniif dhiheessine. Iyyannoo lameenirraa iyyannoon jalqabaatan iyyataa maatuqaa maa ja'amurraa ergamte dogongora xiqqoo qabdi.
Nuti barruu nutti ergamte akka uummataaf ifatootti qindeessinee dhiheessine. Iyyataan iyyannoo ergate eega sagantichi uummataaf dhiyaatee booda iyyannoon xiyya dogongora qabdi. meekara isinif mijjaa'uun na dubbisaa jedhee komantii YouTube irratti nuuf katabe.
Nutis komantii isaa tana dubbifnee karaa ittiin nuqunnamuu danda'u katabneef innis ogusuma gama iimeela keenyaatiin nuuf katabee dogongora jiru nuuf hime. Eega daqiiqaawwan muraasaaf hojii dubbanneen booda dogongorri barruusaa tan duraarra jiraachuu hubanne.
Kaayyoon guddaan qophii tana eegalleef jireenya hawaasaa fooyyessuu fi rakkinoota xixiqqoo bultii muslimootaa jeeqanii furmaata dhiheessu waan ta'eef gaafii isaa irratti hundoofnee yennoo isaa kennee nuuf himetti sirreessinee gama abbaa murtii dabarsine.
Teeknishaanni keenyaa abbaa murtiitii wajji tahee dogongora iyyannoo duraa keessa jiruu fi akkaataa itti sirraahuu qabu hunda ibseef. Abbaa murtiitiis akkaataa iyyataan itti naaf sirreessaa jee irratti qindeessee murtiitti kanne.
Abbaan iyyannoo eega murtii dabarfame dhageeffatee booda iyyannoon tiyyanaaf sirreessitee jirti galatoomaa jedhee ammas koomantii irratti nuuf katabe. Dhageeffattoonni hedduu ammoo koomantii YouTube irratti iyyannoon tokkoffaa sirrii miti. Akkaataan gaazexeessitoonni itti dhiheessanii fi akkaataan sheeyiin itti dhiheessan wal dhabaa jedhanii kataban.
Eedhugaadha. Akkaataan iyyannoon itti dhihaattee fi akki murtiin itti kannamte wal dhaba. Sababaa wal dhabeefis kan asii olitti isiniif dhiheessine kana tahuu akka nuuf hubattan isin yaadachiifna.
Mudannoon akkanaa amma duras yeroo 3-4 nu mudatee jira. Eega nuti iyyannoo uummataaf dhiheessinee booda abbaan iyyannoo gama keessaatiin nu dubbisee dogongorri jiraachuu nuuf hima. Nutis dogongora jiru isarraa qulqulleeffannee akka sirraahuu qabutti sirreessinee gama abbaa murtii dabarsina.
Yeroo hunda dogongorri barruu iyyatamterraa argama. Nuti barruu nutti ergamtu waanuma xiqqoosi sirreessinee akkuma ergamtetti dubbifna. Yoo abbaan iyyannoo barruusaa keessatti dogongoree wanni nuti sirreessuu dandeenyu jiru. Akka hundattuu iyyannoo amma booda ergamtu keessatti dogongorri akkanaa akka hin argamneef jecha. Akkaataa iyyannoo haaree itti keessummeessinu irratti wantoota muraasa fooyyeessuuf dirqamnee jirra.
Tokko iyyataa fi iyyattuun iyyannoo gama keenya erguu fedhan hundi iyyannoo isaanii osoo nutti hin ergin dura haala gaariin irra deddeebi'anii gulaaluu qaban. Dogongora qubee fi jechootaa haala gaariin sirreessanii akka ifa tahutti nuuf erguu qaban. Nutis iyyannoowwan nu dhaqqaban keessaa kan haala gaariin ifa nuuf tahe qofa uummataaf dhiheessina. Iyyannoo namaaf hin dubbifamne yookiin kan dhaamsisa namaaf hin galle ni kuffisna.
2. Namni iyyannoo nutti ergu abbaa dhimmaa qofa tahuu qaba. Iyyannoo nama birootiif ergamtu takkaillee hin keessummeessinu. Fakkeenyaaf intalti takka rakkoo geelee sii katabdee yoo iyyannoo nutti ergite iyyannoon siin qofti. Yoo iyyachuu barbaadde kallattiin geelee isiitu iyyannoo nutti erguu qaba.
3. Namni iyyannoo ergatu hundi foormii iyyannoo irratti lakkoofsa waasaappii irratti fayyadamu katabuu qaba. Yoo iyyannoo ergamte irratti gaafii dabalataa qabaanne karaa waasaappii yookiin teelegiraamiitiin gama keessaatiin itti katabne gaafanna. Kanaafuu namni iyyannoo ergatu hundi lakkoofsa waasaappii foormii irratti katabuu qaba jechuudha. Iyyannoon lakkoofsa waasaappii malee ergamte hundi gama abbaa murtiin ergamtu uummataafis hin dhiyaattu jechuudha.
Namoota iyyannoo wal xaxaa tahe qabaniif haala addaa mijjeessinee jirra. Yoo iyyannoon teessan akkaan dheertuu taatee barruudhaan katabuuf hin mijjooyne yaada keessan gabaabsaa foormii irratti kataba. Iyyannoon tiyya dheertuudha. Barruudhaan erguuf ni ulfaatti. Kanaafuu sagaleen iyyachuu fedha. 6 lakkoofsa waasaappii waliin kataba. Nutis gama waatsaappiitiin isin dubbifnee akkaataa sagaleen itti iyyattan haala isiniif mijjeessina. Hubachiisa. Iyyannoon sagaleen iyyatan sagaluma abbaa iyyateetiin uummataaf dhihaatti. Sagalee teessan barrutti jijjiirree dubbisuuf yeroon geessuun hin jirtu.
Hayyama Rabbii guddaatiin torbaan kana keessa iyyannoo keessummeessina. Liinkii iyyannoon irratti ergamuu qabu gama hundaan isiniif maxxansina inshaAllah.
Hayyee ammamee iyyannoo duraatti dhiheessi.
Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maqaa kiyya himachuun barbaadu. Umriin kiyya barana 24 guute. Dhihootana kolleejjii tokkorraa eebbifamee dalagaa eegale. Bakka dalagaa saniitti gurbaa tokko wal barree wajjii haasa'uu turre. Gurbaan laalchatti nama dinqabu fakkaata. Uffannaan isaa haalaan gaariidha. Kofoo dheereessee lafarran harkisu. Areeda sinaadu. Sa'a salaataa hunda bakka hojiitii heeyyama fudhatee masjida dhaqee salaata. Amalli isaatis bareedaadha. Haala fokkataa tokkollee isarraan argine. Anis haala isaa kana ilaalee silaa nama akkanaa argatanii itti heerumanii maal qaba jedhee hawwuu ture. Hawwiin tiyyees hoggasuma fiixanaaf baate. Bakka hojii kanatti kaaffee tokko qabna. Nuti hundi laaqana fidannee dhufne achitti nyaanna. Gaaf tokko an dalagaa irra turee sa'a laaqanaan irraa deeme. Boodara dalagaa harkaa qabu xumuree laaqana kiyya fudhee kaaffee dhaqe. Wayita'an nyaachuu eegaluu gurbaan kun natti dhufe. Sa'a san kaaffeen duwwaa ture. Hojjetaan hundi laaqana nyaatee gara hojii deebi'ee jira. Gurbaan ciraata na fayyadamee na bira taa'ee na haasoysiisuu eegale. Gurbaan nama hojiiti. Yeroo ofii qisaasuun fedhu. Osoo haasa'u hin dheereessin ani bultiif si barbaada. Si wajji bultii ijaaree ilmaan sirraa horuu fedha akkam jettanaan jedhe. An akka malee rifadhe. Rifaatuu fi gammachuu wal faana na weerartee waan dubbadhu wallaale. Gama kaaniin hedduu qaanfadhe. Hayyee yeroo naaf kenni meetti yaada jedheen. Innis anis ammatti deebisaa naaf kenni isiniin jedhu. Torbaan tokko booda sitti deebi'a naan jedhee na biraa deeme. Torbaan tokko booda deebi'ee na dubbise. Deebisaan gaafii tiyyaa maali? Yoo gaafii tiyyaa narraa qeebaltee boruma maanguddoo ergadha naan jedhe. Anis tole ergadhu jedheen. gurbaan gammachuun of wallaalee akka ijoollee karmeellaa argattee utaalaa fiigaa ba'e. Hojjettoonni yeroo san achi turannatti dhufanii maal jetteeni gurbaa kanatti utaalchiste naan jedhan. Deemaa isuma gaafadhaa jedhee ofirraa deebise. Guyyaa lama booda gurbaan maanguddoo ergate. Maatiin kiyyaas mari'annee deebisaa isinii kennina jedhanii maanguddoota gaggeessan. Achi booda na yaamanii haala gurbaa na gaafatan. Gurbaa bakka hojiitti akka beekuu fi nama haala gaarii qabu akka ta'e himeef. Hayyee gurbaa jaalatte moo akkam gaafii maanguddootaa ni qeeballamuu ni dinna naan jedhan. Yoo isin naaf jaalattan anis jaaladhe jedheen. Akkasitti guyyaan baallamaa gahee maanguddootaaf deebisaa kennanii guyyaa aruuzaa qaban.
Maashaa Allah shari'aan teenye tanatti nu ajajje. Intala dubraa usanii hannoo osoo hin taane fadhinnaa sii gaafachuun dirqama.
Maatiin isu mata diin barate fakkaata.
Hayyeemetti fufi. Akkaataan iyyannoon itti qindoo'ite gaariidha.
Dhuga namoonni birootis osoo kanatti tartiibaan katabanii hedduu nama gammachiisa.
Haalaan gaariidha akkasitti.
Guyyaa aruuzaa baatii lamatti nuuf qaban. Yeroo kana geeleen tiyyata kana yaamtee gaafee addaa na gaafatte. Gurbaa kana sirritti qorattee jirtaa garuu gurbaan gandatti dukkaana wahii qaba jedhan. Guyya guyyaa obboleettii isaattu keessa oola. Innis wayita hojii irraa galu seenee gurgura. Waan kana namatu naaf odeesse. Xiqqoo waan namatti hin tolle wayii dhagee. Mee yoo yeroo argatte dhaqee hubadhu naan jette. Maalii wanti dhageesse jedhee gaafannan lakkii waan mirkaneeffadhee miti. Ammatti waan hin mirkaneeffatiin siif odeesse qalbii ta'e waswaasa keessan naquu naan jettee na biraa deemte. Anis bakka suuqiin isaa jirtu yaafadhee gamas imale. Eegasii akkuma nama meeshaa bituu usee yoo ol seenu waan ija tiyyaan arge amanuu dadhabe. Gurbaan intala takka wajji haasa'utti jira. Harka intalaa harka ofii lameeniin cuumee qabee afaan isii jala bu'ee wajji haasawa. An dukkaana ol seennaan jirri lameen urifatanii addaan utaalan. Anis sanirra bakka san dhaabbachuu dadhabee dallanii fiigaa ba'e.
Dhalaa ajnabii harka qabatee wajji haasawa jechuudha.
Dhalaa ajnabiiti.
Xiqqeenya akkanaa rabbi nurraa haa qabu. Sunnaadhaan bareedanii waan fokkottuu tana fakkaattu hojjechuun fokkina hundarra caale. Hayyeemee booddee akkam ta'an.
Gurbaan bakka hojiitti natti dhufee yeroo hedduu dhiifama na gaafate. Intala san amma dura jaalachuu ture. Amma garuu eegasii wajji bultii ijaaruuf murteessee booda ofirraa dhiisee jira. Maanguddoon ergamee maatiin kiyyaaf keetis haruuzaaf qophaa'uu jiran. Yeroo kanatti waan hin taane itti odeessinee maatii keenya rifachiisuun hin taatu. Dhiifama naaf godhe irra naaf dabri naan jedhe. Ijumati yaansi arguun fedhu. Lamuu natti dhufte nan dubbisin jedhee ofirraa ari'e. Waan kana maatii kiyyatti hin himne. Isaan haruuzaaf qophaa'uu jiran. Gurbaa kana waliinis bultii ijaaruun fedhu. Mee akkam godhuu qaba? Maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyeemee maal jettaan Usman?
Hawaasa keenya biratti guyyaan aruuzaa guyyaa guddaadha. Wanni fedhe yoo dhufe guyyaa san hin jijjiiran.
Inumaa naannoo gariitti goraan morka jechuu takkatu jira.
Yoo intala fuudhuuf deeman dhaban intala biroo tanuma harkan kadhatanii fudhatanii galaniin.
Fuudhaaf bahanii harka qullaa galuun salphina guddaadha.
Gama kaaniin haalli gurbaatis haala fokkotaadha. Kun waan namnitti odeessee miti. Waan ija fiitiin garte. Sanuu eega maanguddoon ergamtee guyyaan aruuzaa qabameen booda intala ajnabii harka qabatee wajjaasootti jira.
Mee iyyannoo tanarratti carraa dhageeffattoota keenyaafaa kenninu. Intalti tun gurbaa kanatti heerumuu qabdi moo dhiisuu qabdi jettan?
Waan isinitti dhagahame komantiirratti katabaa. Murtii fi gorsa ammoo abbaa murtiitiif dhiifna.
Ati iyyannoo itti aantutti cee.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagee jirtu kabajamtoota qopheessitoota qophee dhaddacha jaalalaa. Waggoota hedduu dura bultii jaare. Ilmaanis argadhee jira. Gaafa durii osoo bultii hin jaarin dura dilii rabbiin jibbu dalaguu ture. Dilii tanarraa tiifamuuf furmaanni jaartii fuudhuu qofa akka ta'e hubadhee bultii jaare. Garuu eegaan bultii jaare boodaas dilii hamtuu tanarraa tiifamuu dadhabe. Gorsa olamaa hedduu dhaggeeffadhe. Sa'aa isaan dhaggeeffadhuutti hagat akkaniin tasgabbaaya. Xiqqoo bubbulee dilii keessa turetti deebi'a. Waan kana qaamaan namatti dhaqanii nama gaafatuun hin taatu. Namni gaafatan sun furmaata namaaf kennuu dhiisee nama arrabsa. Eegasii iccitii namaa fuudhee dirreetti hin baha. Kanaaf gama keessan dhufuuf dirqame. Hanga sagantaa keessan dhaggeeffadhutti gorsi isin naaf dabarsitan onnee nama seena. Nama iyyannoo hamtuu isinitti erguus osoo dubbii hamtuu hin dubbanne tasgabboytanii yaada bilchaataa namaaf kennitan. Tanaatu akkaan isin bira dhufee rakkina tiyya isinitti himadhu na godhe. Tarii fakkaataan kiyyaas hedduu tahuu mala. Gorsa keessan gaarii obsaan eeggadha. Galatooma. Hayyee iyyataa kanaan maal jetta fadhiyaa?
Intalaata feesbuuka kanarratti an osoo jaarsa qabu hamtuu dalagee badiin hojjedhe irri banan dhorkitee maal naaf hojje jettee katabde beeta?
Akka hordoftoonni si yaada kennanii fi tasgabbeessaniif kana goote. Yaada akkam gumaachaniif duba?
Tanan hundaatu itti jira. Guyyaa lamaaf sadiitti deddeebi'i. Yoo akkas goote ishee na hudhiista. Wanti dalayde waanuma normaal sitti fakkaata jedhanii namoonni heddu.
Subhaanallah. Dhugattuu shayitaanni haala kanaan ilma namaa dilee keessa cuubaa bara. Dalagaa fokkottuu takka eega dileessiseen booda akka itti deddeebitu si godha. Kana booda dalagaan fokkottuun toltuu fakkaattee sitti mul'atti. Rabbiin guddaa waa'ee ummata caadii fi samuud hoggaanuuf himu وزين لهم الشيطان أعمالهم جئ شيطاني دلقا فكتو إساني تبريج
دوبي دوغاتي حالا كانان أمته هدو هلاك شيطان تج إلما نماته نمني دلين دلين انجرو صدر كان دلي والجالتوس نمنهن دلينو مدلق نمنهن دبدي وجتو ريفتي دلق غارو ربين قدان وانو تلويسني دلينهن داوني بيك فإنه يعلم السر وأكفى إني وانا تلويسان قوتو في إجتي أكان ريفتوسني بيك
إي ربي قد جلا واني لخطو مال تجرا
إيتان كن دبيتان أكت إيه فناتك إنو برباد نمني توكو إلما نما برات تغاري تهيمو الأچو دندا همتون إسا هندي لوكاتي تولتون إسا أمت برات ليلي فمتي نما غاري تهو دندا غارو نمني سنفارو تنوان تيارغتيف غارو مين إساتي فوسون تاني ربي قدان دلي إسا هندوان دوي سيفيف نما غاري ته وصو دلين إسا هندي ترتي باتي نمني هندك شيطانات سلال
لغادا ربي قدان ستار إساتو دلي تهيني هندنو فلو إسا يكنا مخيس بباني قلو نغده
يا ديمي وصو نمني هندي عدد دلي دلقون فول إسا رتي في نسني توكو كبهوتي غافة درق قومي عمت دي دمتاو فول إسا كمتا
هدو مني في النساء إجاسا هقوغي إجال فأركو الأركو أولا
سنبرس دبري فنياني ساتي سكامسي أكاك اللي انسانار غنيقو دي أجيسو دندا ياو بوليسكي دلين شيطاني ستي بريتش دلقو جرتوتون أكان حمتول ربين قدان غافتو كسي سات إليه أمتا كيساتي ستي كيسو مال
غافة إجتين تيسات لامتي بولتين تيني ديقمت إلما خيتو فجاء تيكا قدان قرا دبروهن دي سجب فكين ينام دلاوية تاتا كتاتا برو ربي براسي ايقاتو اسيتو دچي تنرتي لالاتي كينيا دمدم تي دچي راقو دانتا
كنافو قلبي تي لينجيسي ذكري هيد دوميسي موزيكا دا جيفاچو ديسي قرآنات تي ديبي صاحب هما الرافة قادو نما تولتو تي سيكا جيلشون صاحبو ميسين جن
لجيفتو تخيني خبجمو ايانو نراف كورف افنيتانو ماه يما ربي قداتي مرتين لدچ خنا خميسا قلقالا اسنف لهات لدچ الراق ولا بميجر
kandagifachu jirta radio norol huda saganta dibsaddeetif kudala mafa tanguya sinina sinif dihachu jirtuda amma dabareen tayyade simbiran dokabeti komanti dagifatu ni kenya youtube fi telegram ratti katabanira murasa kuresin busne ya darratti kenina
ya dagifatu ni heddun komanti ratti katabanira wanninu tihubanne namne heddun saganta gutu dagifachu tinjiru torban dabre saganta sora qalbi ratti komanti na mota murasa khafne gafi dagifatu ni gafatani fi debisa khanine tur
namne heddu gafi masaganta san keisatti debisa argatte amma sirre debi e komanti ratti gafata kana jechu namni garin saganta sora qalbi tanarra qoppe barbaadu qofa dagifate diisa jechuuda kan daddacha jalala fedu daddachu majalala qofa dagifate diisa kan quba qabdu ti sakkasuma
ramsi saganta tan keisatti dabrasinu gutu waan faida gudda qabu qoppele hunda hala garin ittiyanne qindeesina حاسوا فايدان قبني توكل لي قبيتنا خيسن بوفن سكنتا غوتو اوسو دغاي فتني غاري داجن
بوليس كينيا شعبان هاجبدي دامس تيليجرام رتنوف كتبين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سكنتا تيسيرو هندانين دغاي فد سكنتا تيسن هندي والله لزاقبا جبادا ربين اسي وجين هاجراتو نونجد سلامتا تيتيف وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سنجن وبوليس كينيا شعبايا دنوف كوماجتيف كلتومي
زاكر خدير يادا تيليجرام رتنوف خطبين راديو النور الهدى كيلو هرزي ميقرت الدبرج ايقافته ونسون اماس نجراسا اتقوبا قبدا
اما تنمن راديو شورتي في دقيفتو جراتشو ساكو بانقبو
تري ورباديا خان انترنتا في ساتلايتي انفيدم ندقيفتشو ملن
تهوز تمساس نشورتي في حالان قاليدا اما دور شورتي في راتي ساقنتا دبرسوف يالي قوني توري ورى بروفايدر عمل لك قدانو قافلنا نفراليسن
راديو نور الهدى خرا سوشال ميديا قفان حواسا فمت انفام نم نفدو امو اپلكيشن نور الهدى راتي دقيفت ويبسايتي في تيليجرام اكسو مقريلي واتس اپي خيست شير قدام خران سغنتا راديو نور الهدى اتن هردو فان يروف خانقوف
وبريتي تيني سهيبا عبدالعزيز جمع رياد ابن جمال يونس ولو في نموني تيليجرام راتي كومنتي نوف كتاب داني gammachu saganta ta nyarra qabdan ibsitan hundi galatooma
namonni commentin of khatabdan halan hedduda hunda khaysan wasirat dhehesun dandeyn commenti wan arrafti yefanna tikhanni hangarma insha allah turbanis commenti wan murasa isinif dhehesun yaad khaysan commentratin of khatabun dagatina isin injacha gamqopeti antu tisin dabarsin
dabe bokochisuf
qalbi yadan tinqamta abdichisuf
dararama namahu busalpisuf
onni laftika kasuf samu mirkansite isin buharsuf sagantan sura qalbi kuno dihatte jirti sura qalbi
sura qalbi
tajribe kaman akka dunyati sadarkala mafara jiru jeff bezos scientist tota gurgudda hedduf malaka gudda ramade projecti adda tokoratti bobase kayon guddan projecti tana ilmanama umri darga gumatti yero dheeraa jiraachisuudha جيف بيزوس مالك الدولار بليون ديبتوكو في كل أفري والقبة مالك خانتي فيدمي أمري ساقوتو دردرم بانجراتشو في يالي قد التجرة إنو يودن دهدو الرايف أولتشي زلالم جراتشو برباد قناف أمو ساينتستوتا بروجكتي خانراتي ببهنين ددفا فرماتا ندك أباججو التجرة ونخني وان إني أقليمتي موتو نبي كمون أما دربيو تهدو هقناتوران دو الرايف أولتشني زلالم جراتشو في يالي هدو قداتوران kuma qabduu teenya irraatii nis namoota umrii dheereeffachuu fi dardarummaatti if deebisuuf osoo yaalii godhanii lubbuu ifi galaafatan muraasa isiniif dhaheessina.
Mootitti Ingiliiz Queen Elizabeth tokkoffaa. Mootittiin tun bara 1962 keessa dhibee yeroo sanitti hamaa ta'e kan smallpox yookiin afaan amaaraatiin fanxaaxaa jedhamuun qabamte. Dhibeen kun nama qabe hedduu ni ajjeesa. Lubbuu nama hedduu galaafatuudhaan beekama. Bara 1979 irraa kaasee talaalliin tolfamee fi dhukkubni kun dachee irraa dhabamee jira. San dura garuu yaaddoo guddaa addunyaa tanaa ture. Mootittiin Ingiliiz tunis yeroo sanitti warra dhibee kanaan qabaman keessaa isii takka. Akka carraa ta'ee isiin dhukkuba kana dandamatee lubbuun hafuu dandeessee turte. Haa ta'u malee amala dhibee kanaa keessaa inni tokko fuulaa fi gogaa namaa irratti godaannisa garaagaraa baasuudha. Fuulli mootittii tanaatis godaannisa argaaf nama sodaachisuun uwwifamee ture. Kanaaf ammoo furmaanni jiru meekaappii dibatuudhaan fuula of tolchuudha. Mootittiin dibata lama kan elementii liidii fi meerkurii qabu fayyadamti. Dibanni isiin irra deddeebiidhaan guyya guyyaan dibattu kun yeroo fuula isii bareechisus keemikaalli kun hanga tokko gogaa isii uree gama qaamaa dabraa ture. Kun ammoo fuula isii daranuu balleessee dhukkuba hamaaf isii saaxile. Booda irra dhukkuba gogaa kana dandamachuu dadhabdee du'aan addunyaa irraa godaante.
Diyaan de Potiye mootiin Faransaay kan lammaffaa yookiin Henrii lammaffaan haadha warraa Diyaan de Potiye jaamtu qaba. Diyaan umriin jaarsa isiirra guddoodha. Waggaa 20 isa caalti. Kanaaf warri masaraa keessa jiru isaan hamatu heddummeesse. Namni hundi mootichi jaartii dullattii fuudhe je'ee akka waan haasa'uuti. Oduun tun ammoo tasgabbii isii dhorkite. Kanaafuu miidhagina fuula isii tolfattee komii ummataa jalaa ba'uuf murattee haate. Yeroo sanitti dawaa nama dargaggoomsa ja'amu kan dahaba irraa tolfamuutu jira. Namni dulloomee fuulli walitti suntuure dawaa kana dhugee dargaggeessa if fakkeessuuf yaalii godha. Diyaanis kanuma dalagutti seente. Haa ta'u malee akka yaadde isiif hin taane. Dawaan kun isii dargaggoomsuu dhabee inumaa dhukkuba hamaa itti fide. Dhukkubni dawaan isiin fayyadamtu kun itti fide guyyarraa itti hammaataa dhufe. Boodara dhukkuba kanarraa damdamachuu dadhabdee du'aan addunyaarraa galte. Kaayyoon isii dargaggummaatti if deebisuu ture. Komii namaa jalaa bahuuf dawaa dahabarraa tolfame dhuyidee if galaafatte.
Naappooliyoon Boonaapaartee. Namni kun mootota addunyaa tana bulchan keessaa kanneen akkaan beekaman keessatti lakkaawwama. Bulchaa Faransaay kan ture Naappooliyoon Boonaapaartee ogummaa waraanaa jabaa fi gootummaadhaan akkasumas jabeenya qaamaatiin mootota leellifaman keessaa isa tokko. Mootichi kun garuu dhawaatumaan humniti isaa laafaa dhufte. Kaansarii garaachaatiin qabamee dachee irraa gudaane. Kaansariin qabamanii dhukkubsatanii du'uun waan addaatii miti. Naappooliyoon garuu kaansarii kana ofumaa ofitti fide. Namni kun halluu magariisa akkaan jaalata. Waa hunda keessatti waan magariisa barbaada. Haala kanaan kutaa hirriba isaatiis halluu magariisa addaa kan bifa addaatiin qophaa'ee dibsiise. Halluu magariisa kana tolchuudhaaf keemikaala garaagaraa itti naquun dirqama. Keemikaalonni kunniin ammoo dhibeewwan hedduu fiduudhaan beekamu. Naappooliyoon Boonaapaarteenis guyya guyyaan foolii keemikaalota kana harganaa waan tureef keemikaalotuma kanneentu kaansarii garaachaa itti fidee addunyaa irraa galche. Qorannoon lafee isaa irratti godhame akka agarsiisutti qaamni isaa hundi keemikaala halluun magariisni ittiin tolfame saniin summaa'ee argame.
Chin Shi Huan mootii Chaayinaa kan jalqabaati. Akkuma mootota kaanii namni kun aangoo haalaan jaalata. Akka namni biraa jalaa tuquun barbaadu. Yeroo aangoo irra turettis namoota aangoo isaa dhaaluu danda'anii fi yaadan hunda galaafatuun beekama. Aangoo irratti waaree zalaalan mootii tahee jiraatuun kaayyoo isaati. Kanaaf jecha ammoo ogeeyyoota keemikaalaa bebbeekamoo barbaadee ifitti dhiheesse. Yeroo sanitti ogeeyyoonni keemikaalaa Chaayinaan qabdu dhugaatiiwwan adda addaa dawaa dargaggummaati ja'anii gurgurataa turan. Akka isaan ja'anitti dhugaatiin isaan gurguran nama dulloome dargaggoomsa. Dargaggeessi akka dardarummaa irra turu godhaa ja'an. Mootichi Chaayinaa kunis odeeffannoo tana waan arkateef ogeeyyoota keemikaalaa kanneen yaammatee dawaa irraa fudhate. Bololli mootichi kun aangoof qabu akkaan guddaa waan tureef dawaa kana heddummeessee fudhatee umrii dheereeffachuu qajeele. Haala saniin guyyaa guutuu dhugaatii kana dhugaa oolee galgala gara hirribaa deeme. Tajaajiltoonni isaa ganama sa'aa inni hirribaa ka'utti dhaqanii gaafa laalan Chin Shi Huan bakka ciisutti gaggabee hafee jira. addunyaa tanarra dargaggummaan zalaalam jiraachuuf jech jiroo ganda duniyaa ifitti gabaabsee du'aan addunyaarraa godaane.
King Charles Jahaffaa. Mootiin Charles Jahaffaan mootota Roomaa bulchan keessaa isa tokko. Naannoo bara 1711 irraa kaasee Awurooppaa hedduminaan kan bulche mootichi kun nyaata akkaan jaallatu qaba. Mashruuma yookiin hangudaa haalaan jaallata. Sababuma kanaaf jecha kaadhimtoonni isaa guyyaa tokko nyaata kana bifa addaatiin qopheessanii dhiheessaniif. Innis gammachuudhaan soorate. Haa ta'u malee osoo hedduus hin turin dhukkubsatee siree gubbatee hafe. Doktoroonni walitti qabamanii dhibee isaa kana wal aanuuf yaalanis hin dandeenye. Guyyoota 10 eega dhukkubsatee booda gara ganda irraa hafiinsi hin jirre imale. Dhibeen isaa osoo hin baramin dachee irraa godaane. Booda irra hangudeen inni soorate habuuttaa ta'uu hubatan. Namoonni hangudee guuran isa nyaata museehanii isa deeskaap mashruum jedhamu yookiin isa afaan oromootiin habuuttaa jedhamu guuranii akka nyaachisan beekame. Haala kanaan mootichi Roomaa kun nyaata akkaan jaalatuun galaafatame.
Tana quba qabdu.
Takkan lama jennee qophiilee irraa kurfeeffanne hunda isin biraan geenyee amma xumura sagantaarra jirra.
Gama keessummeessuutiin Anfarhee Adamii fi Usmaan Abdullaxeeftu isin wajjin turre.
Isinis hanga xumura sagantaa teenyaatti obsaan waan nu hordoftaniif fayyada.
Sagantaan tun nama hedduu akka qaqqabduuf laayikii fi sheer gochuun irraanfatina.
Hanga sagantaatti aantuun walitti deebinutti nagaya rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa fi akhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Nur al-Huda. Sura qalbi muslima.